Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligi geplişigini men Merdan Sarif dowam etdirýärin. Daşowuzda mektep okuwçylarynyň prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň portretini depeläninden soňra tutsuk edilendigi baradaky maglumatlaryň fonunda Sewitde hukupsuzlyk gullukları hujurluklara aýlanyp Berdimuhammedowyň suraty ýerleşdirilen gazetleriň hajatxana kagazy hukmunda ulanylyp ulanylmaýandygyny barlap başladylar. Azatlyk radiosynyň bir-birinden habarsyz ençeme çeşmesiniň tasdiklamagyna görä, geçen ýylyň aýagynda ýurdun Demirazyk welaýatynda iň azyndan 2 ýagdaýda ençeme okuwçy prezident Berdimuhammedowyň portretini daýylandygy sebäpli tutsak astyna alınypdyr. Welaýatyň merkezi Daşowuz şäheriniň 45-nji mektebinde okuwçylar klassda oýnan mahally prezident Berdimuhammedowyň portretini gaçyryp, ony depeläpdirler. Boldum Tady trawynyň 4-nji mektebinde bolsa okuwçylar prezidentiň portretini flamasterler bilen Berdimuhammedowyň ýüzüne murt we sakal çekipdirler. Azatlyk radiosynyň bir çeşmesi ony gol okuwçynyň polisiýa darasyna akidilip, soňy bilen olara tertip düzgünni bozmak, ýakalaşmak, mektep emlägini daýylamak, aýplamalaryň bildirilip, okuwçylaryň ençemesiniň türme tutuklugyna hem hukm edilendigini aýtdy. Okuwçylary ýürüýte Aşgabatdan gelip suwd etdiler. Olaryň iň azyndan 4-üsine 3-5 ýyl aralygynda türme tutuklugy berildi, diýip Azatlyk radiosynyň ýokarda beýan edilen ýagdaýlardan habarly çeşmesi gurrun berdi. Azatlyk radiosy bu maglumaty häzirlikçe biýlik çeşmelerini tasdiklädip bilmedi. Şol bir wagtda Daşowuzyň resmiýleri we agdalan mekdepleriň wekilleri biýan edilenleri ne tasdikladylar ne de inkar etdiler. Umumyň degişli emeldarlar Azatlyk radiosyna nähildir bir maglumat bermekden ýüz öwürdiler. Mundanın başa Daşowuzyň Göroğlu etrafındaki mekteplerin birinin direktorunun hajatxanasından prezidentin surat yerleştirilen gazetler tapılandan son, ol iyiliyen vizipisinden boşadılıp, munun izi bilen sevittaki hujurlukların hajatxanaları hem duydansız barlanıp başlandı. Mektep direktorunun vizipi borçlarını basarmayar diyen ayıplama bilen işinden boşadılar. Mundan son, hupsuzluk kullukları büccet işgarlarının hujurluk öylerine duydansız girip, oların hajatxanalarını barlap başladılar. Eger de ol yerde prezidentin surati yerleştirilen gazetler tapılaysa, onda öy eyelerine karşı çare görülýär. Men onu golu devlet işgarının şu sebäpli vizipisinden boşadylandygyny bilýärin, diýip Azatlyk radiosynyň Daşowuzdaky bir çeşmesi gurrun berdi. Şeýlede Daşowuzyň etraplaryndaky bilim edarlary mugallimleri ýygnap, abuna ýazylan gazetlerinden arkadagyň suratlaryny kesip, ýürüýte albomy ýerleşdirmeklerini talap edip başladylar. Emeldarlar bu albomlaryň ýylyň ahyrynda barlanjakdygyny hem duýdurdylar. Galiberti'de prezidentin portreti bilen bağlılıkta cezalandırılan okuwçylaryň ýagdaýynda hem bolşýaly, Sewitiň degişli resmiýleri bu mesele boýunçudy, nähildir bir maglumat bermekden saklandylar. Sözümüzün ahirinde belletek Türkmenistan'da prezidentin portretleri adatça her yıl taylanıp alınan tazı sigar itasında tazelenyer. Bu yılı Türkmenistanlılar prezident Gurbanuly Berdimuhammedow'un sonki kitaplarının birinin adı Türkmenistan Beyk Üpek Yolunun Yürüyü adlı sigarı astında geçiriyer. Azatlyk radiosy bilen anonim şertde gurulýan häzirki we öňki resmiýleriň bir näçesiniň düşündürmegine görä, bu ýurtda emele gelen durgunlukdan we ýagdaýyň umytsyzlygyndan üntü sowmak, şunyň bilen bir wagtda hökümetiň adamlaryň hal ýagdaýyny, durmuş şertlerini gowlandyrmak ugrunda hakykatdan hem alady edýändigini görkezmek, ýa-da şeýle pikir döretmek üçin edilýär.